Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Novinar BBC-a dobio je prošle nedelje otkaz jer je na Twitteru pogrdnom rasističkom fotografijom uvredio kraljevski par. Razvoj interneta, posebno društvenih mreža, značajno je uticao na način komunikacije i slobodu izražavanja i dao im novu dimenziju koja se zloupotrebljava za vređanje i ponižavanje ljudi. Govor mržnje, anonimna mržnja i verbalna agresija, nju je doživao gotovo svako ko je zakoračio u taj virtualni svet. Što je krivično delo uvrede i omalovažavanja na društvenim mrežama? Da li je svaka negativna vrednosna ocena napisana na društvenoj mreži uvreda u krivično-pravnom smislu, koji su mehanizmi zaštite, u kojoj meri su mediji odgovorni za aktualnu situaciju, jesmo li na internetu više zli nego u realnom svetu i mnogo toga još, pitaćemo danas Dušana Pokuševskog iz Centra za ljudska prava i Zoricu Marković, novinarku. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hajmo da krenemo od ovog gospodina Bekira, koji je dakle, na Twitteru objavio sliku koju nije video, moramo da prepričamo. Dakle, jedan bračni par vodi za ruke, za obe ručice, jedno majmunče koje je obučeno kao čovek. Dakle, izgleda kao dečak, na to asocira. Svakako da je uvreda direktna i jasna i taj gospodin Bekir zbog toga dobio otkaz u BBC-u. Je li to dobra odluka?
Pa ja bih rekao da je dobra odluka, sad verujem da ćemo tokom emisije imati prilike da debatujemo o tome, ali kada se pogleda kontekst, odnosno šta je sve to što je prethodilo postavljanju te slike, kakva je bila društvena klima u Velikoj Britaniji, upravo i posle venčanja kada se saznalo da je Meghan trudna, jednostavno čitav kontekst zaista navodi na to da neko treba da snosi posledice za takvu javnu objavu, s obzirom da zaista postoje rasističke konotacije u onoj slici koja je postavljena, a sa druge strane morate imati u vidu i sve napade koje je sama Meghan Markle kao i kraljevska porodica doživjela upravo zbog toga što je njena majka je afroameričkog porekla i na koji način će se to odraziti na kraljevsku porodicu i koliko je to u skladu sa tradicijom, tako da imajući u vidu sve te napade i šta se dešavalo i na društvenim mrežama i u javnom diskursu, zaista novinar BBC-a nije mogao da se pravda time da njegov post, odnosno ta slika, nije imala rasističku konotaciju.
Apsolutno se slažem sa vama. Pre svega, on kao novinar je morao znati kako treba da se ponaša neko kome su činjenice, istine i nekakav etički kodeks treba da budu, ajde da kažem, nekako da ga vode u tom njegovom poslu. Prosto je nedopustivo da neko ko se bavi javnom reči bude tako ciničan, prizeman i nedopustivo, ajde da kažem, čak i vulgara na određeni način, obzirom na to da je majmunče, bez da sad se upuštamo dalje u tu priču, ali je očigledno ta jedno izrugivanje koje jednostavno nije prihvatljivo.
Gospodin Bekir je u razgovoru za Sky News rekao da je on tu ispao smešan, da je njegov tweet smešan, da je on glup, da je idiot. Da li sam ja sad u problemu ako kažem da, gospodine Bekir, vi ste budala, glupi ste, smešni ste i idiot ste, slažem se sa vama. Da li sam ja sada u našem krivičnom zakoniku opasnosti da kažete, e pa sad ste vi uvredili njega, jer ste vi rekli za njega ono što je on izjavio za sebe?
Pa znate kako, treba da razlikujemo dve stvari. Uvreda, to je nešto što zaista ide tom linijom da vi uvredite osobu koja je uvreda usmerena zbog nekih njegovih osobina, ali uvreda može imati i tu jednu težu kvalifikovanu okolnost, a to je ukoliko je zasnovana na nečim ličnom svojstvu kao što je ovde, na primjer, rasa, tada govorimo o diskriminaciji. I to je sasvim jedan, kako da kažemo po znacima navoda, novi kvalitet te uvrede koje se drugačije tretira u našem pravnom okviru, naravno teže i naravno da je ona podrobnije definisana nego sama uvreda. Ako pogledate, imate krivično delo uvrede i propisanu sankciju koju je uglavnom novčana kazna i imate uvredu u zakonu, znači kao građansku odgovornost u zakonu o obligacionim odnosima, da jednostavno ukoliko vas neko uvredi, vašu čast ili ugled, vi možete podneti tužbu i tražiti naknadu nematerijalne štete, ali je to po, kako da kažem, privatnoj tužbi. Kada imamo pitanje diskriminacije, pogotovo na osnovu rase ili vere, tu sada već imamo javnog tužioca koji treba da ispita sve navode i da podigne optužni akt, pa onda krivični postupak, čiji su sankcije mnogo, mnogo ozbiljnije. Imamo i zakon o zabrani diskriminacije koji u sferi građanske odgovornosti, ali pričat ćemo u toku emisije, otprilike ovo je, samo treba napraviti razliku kada dobija taj kvalifikovani odnos, odnosno postaje diskriminacija, kada je to uvreda ovako na nekoj ličnoj osnovi, u, kako da kažem, žargonski, kada uvredite nekoga zbog toga što vam se to ne sviđa ili šta god.
Da. A taj prostor koji je nov za mnoge, kao što je digitalni prostor, kao što su te nove tehnologije, očigledno da ljudi koji su iz predinformatičke ere ne razumeju njegove domete i njegovu težinu. Zato postoje, naravno, zadatak je novi pred pravnicima da tu oblast regulišu zaista na jedan vrlo ozbiljan način, jer je širenje takvih tih negativizama i mržnje ide gotovo u sekundi i vi to jednostavno ne možete sprečiti. Dakle, mora postojati zakonski okvir koje ćemo poštovati. Nažalost, mnogi se u tome još uvijek ne snalaze i nekako veruju da ako se na internetu ili na društvenim mrežama kriju iza nekakvog nickname-a koji je, gde nije njihovo ime i prezime, da mogu zaista svašta da napišu i svakome da prete. To prosto nije dozvoljeno. Mi imamo u MUP-u to odelenje za tehnološki kriminal, kome ako ste u prilici da vam neko preti, da vas vređu, možete prijaviti to. Njihova je obaveza da to ispitaju i da vide imali tu nekakvog zakonskog osnova. Ali kao što u svakodnevnom životu moramo da poštujemo određene etičke norme i norme u komunikaciji bez ružnih reči, psovanja, vređanja, pasivne agresije i tako dalje, moramo to te iste standarde moramo poštovati i u tom virtuelnom prostoru interneta. Na kraju krajeva, ono što jeste internet, to je rečeno u jednoj rečenici davno, no more secrets, nema više tajni. To se ne može, kao što se engleski novinar pravdao, nisam znao, pogrešio sam, nisam to mislio, šalio sam se ili ne znam šta. To prosto sad podleže jednom mnogo široj društvenoj oceni, nego kada bi on to direktno izrekao, onda je to samo tet-a-tet, onaj koga je uvredio i on. Sad imate čitavu jednu platformu koja daje svoj sud. Tako da moramo to poštovati, a inače moram kažem, naš krivični zakon po istim osnovama po kojima se prosto sudi ili prosuđuje ili ocenjuje loše ponašanje, to isto važi i za internet. Znači i pretnje i ugrožavanje bezbednosti i kleveta i uvreda, sve ono što napišete ostaje zauvek, to je mana interneta, što se ne može to izbrisati. Tako da morate poštovati te norme, apsolutno, pogotovo to moraju poštovati novinari kojima je posao da se profesionalno, baveći se profesionalno informacijama i javnom komunikacijom, moraju poštovati te standarde i norme koje postoje.
Dušane, je li ovo, evo koristimo prosto ovog čoveka kao primjer, da li je to što je on rekao potpada pod slobodu govora ili je to govor mržnje?
Pa to je ta tanka linija o kojoj se uvijek priča. Tu su u sukubu dva prava. Znači imate jedno pravo kao što je ovde, na primjer, ovde je konkretno uvreda, odnosno povreda dostojanstva, ovde je lično svojstvo kao rasa, je li tako? I sa jedne strane vidjet ćete, ako pogledate pravni okvir i naš ustav i međunarodni dokumenti, nekako u centar zaštite stavljaju upravo zaštitu od diskriminacije po raznim osnovima. Sa druge strane imate kao jedno veoma bitno pravo u ovom periodu razvoja demokratije, a to je pravo na slobodu izražavanja. Upravo to pravo je iznadrilo zaista mnoge promjene u društvu i zbog toga je ona također jedno veoma bitno pravo koje ne sme nikako da ode u stranu, odnosno na neki način da se pojavi ono kao big censorship, odnosno prevelika cenzura slobode govora, upravo zbog razvijanja društva, protoka informacija. Ali i Evropski sud za ljudska prava, naravno i naši sudovi koristeći slične standarde, moraju da procenjuju tu jednu tanku liniju kada je nešto potpada pod slobodu izražavanja, a kada se prelazi granica i kada se koristeći svoju slobodu izražavanja krše tuđa prava. E, to je upravo ta jedna granica koja se uvek mora ispitivati i ono što je interesantno kada se ispituje ta granica, jednostavno nemate formulu, nemate pravno pravilo, morate od slučaja do slučaja ispitivati okolnosti tog slučaja, kakve su posledice i sve ostalo da bi mogli da donesete na neki način slobode izražavanja. Znate, da nekada može i da odstupi od onoga što je, na primjer, svakodnevno u javnom govoru, ono što bi možda mogli da smatramo pristojnim. Ako je to nešto što provocira javnost, što izaziva reakciju, ne moramo odmah staviti u jednu drugu fioku i obeležiti ga kao nedozvoljen način, odnosno nedozvoljen govor, tako. Ali onog trenutka uvek treba procenjivati kada se povređuju prava drugih koristeći tu svoju slobodu.
U tumačenju naših članova zakona koji se tiču ovoga o čemu govorimo, kažu neke vaše kolege, dakle, za ocenu da li neka izjava predstavlja uvredu u krivičnom smislu, krivično-pravnom smislu, i relevantno je kako je ta izjava shvaćena od strane lica kome je upućena. Dakle, oni govore o kontekstu, o društvenim sistemu vrednosti, govore o tom nekom moralnom aspektu društva u kome je to rečeno, u kome se to tako ili ovako vredno. Da li je moguće sada, ako je ova žena koja je to upućena, da je ona uvređena i da to nema nikakve veze sa tim što je ona uvređena, ako opšta društvena klima to ne smatra uvredom?
Pa upravo to i jeste ono zadatak suda, da proceni u sudskom postupku da li nešto jeste ili nije. Znate, subjektivni osjećaj nekada zavisi od osobe do osobe, nekada neko može da se nađe uvređen zbog različitih stvari koje su, na primjer, drugoj osobi potpuno beznačajne ili u nekoj normalnoj društvenoj komunikaciji irelevantne, otako. Znači, to je jednostavno subjektivni doživljaj je jedna stvar, zato je sud tu neko kao arbitar koji će proceniti da li je ispunjeno biće krivičnog dela, odnosno da li to jeste uvreda ili nije prema krivičnom zakonu.
Ako bi ona rekla, ovo za mene nije uvreda, da bi žena prevazišla situaciju, da li bi i dalje to bilo uvreda, da li bi dalje sud to sankcionisao, da li bi dalje BBC bio pravo kada bi takvom čoveku dao otkaz?
Pa sada BBC svakako neće dati otkaz gledajući, na primjer, krivične odredbe britanskog prava. To je drugi pravni sistem, ali svakako gledajući njihove odredbe, svakako zbog toga neće BBC dati otkaz, jer on ni nema tu mogućnost da procenjuje da li nešto jeste krivično delo ili ne. Oni imaju interne akte, verovatno kodeks novinara, etika ova novinarska, i onda će procenjivati na osnovu toga. Sud će procenjivati da li je došlo do odredbe do kršenja odredbe zakona. Tako da kada bi se to prenelo u naš pravni sistem, pošto se za krivično delo uvrede postupak se pokreće po privatnoj tužbi, da se prebacimo u naše okvire, Meghan Markle bi sama morala da podnese tužbu kako bi pokrenula krivični postupak.
Hvala vam, slušate Rečeno i prečitano, 12 sati 15 minuta. Sa nama danas Dušan Pokuševski iz Centra za ljudska prava i Zorica Marković, novinarka. Slušate Rečeno i prećutano. Danas govorimo o tome. Konkretan primjer nam je gospodin koji je prokomentarisan na jedan neprikladan način, rođenje malog novog člana kraljevske porodice, a mi pričamo o tome koliko se zapravo na internetu sve više i više širi ta mržnja, vređanje, ponižavanje ljudi i to nekako ostaje nekažnjeno, sem evo ako ovim smetnim slučajima kada to ne dočeka ni sud, nego se reaguje automatski. Ja sam ovo prepokušala vas da pitam da li ako Meghan Markle smatra ili na taj način želi da prevaziđe stanje, situaciju u kojoj se našla i ona kaže ja nisam uvređena ovim, da li ostaje i dalje njegova krivica i da li se ona tretira bez obzira što ga ona, na primjer, oslobađa odgovornosti prema njoj. Mm-hmm. Evo kako je bilo kod nas, eto, nije bitno sad
kod
kako
nas,
je tamo.
Kod nas zaista ono, postoje osnovi da se da novinar odgovara, jer ovde možemo da pričamo u nekom kontekstu možda i o krivičnom delu, ali svakako kršenje zakona o zabrani diskriminacije, tako da svakako bi trebalo da dođe na dosude javnih institucija, posebno poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali sada, s obzirom da postoje različiti mehanizmi zaštite od govora mržnje, pitanje je koji bi mehanizam bio pokrenut i na koji način bi se u stvari institucije izjasnile po tom pitanju. Tako da ipak neko treba da inicira da se pokrene neki mehanizam da bi to dobilo epilog pred institucijom. Da li će biti javne osude i kako će biti društvena klima, to je sada već nešto sasvim drugo, ali ipak da bi se pokrenuo konkretan mehanizam, to neko treba da uradi da bi institucija dala svoju reč.
Komentari na internetu, na portalima su izmišljeni da bi dali sadržaju koji je dat kroz tekst, kroz neku temu, neku dodatnu težinu kroz debatu, ali su se očigledno ispostavili kao civilizacijski promašaj i mi prosto i dalje ne znamo da se ponašamo na pravi način u tom domenu. Jedan univerzitet u Wisconsinu je pokazao kako necivilizovani komentari ispod objavljenog članka prosto menjaju tok diskusije i usmeravaju u nekom drugom pravcu. Dakle, vi ste hteli da nešto kažete, napišete, neko je prokomentarisao potpuno odvukao na neku drugu stranu i da zapravo komentari efikasnije oblikuju javno mnjenje nego sama tema, odnosno tekst koji smo pročitali.
Apsolutno. Pre svega reč je o našem, kako da kažem, slabom vladanju komunikacijskim veštinama. Postoji neko istraživanje po kome kada ovako razgovaramo bez tet-a-tet, da negde većina ljudi, bar u ovom našem prostoru, 30-40% tog razgovora govori o sebi. Na internetu psiholozi su radili to istraživanje, taj procenat ide čak i do 80%. Znači, još uvijek smo nekako previše egocentrični i sve posmatramo, nemamo, još nismo izgradili te veštine da malo uhvatimo rastojanje pa da pogledamo sve ono što se događa u društvu, ono što se događa oko nas u nekom širem kontekstu, nego gledamo kroz neku svoju lupu. Pošto, nažalost, ovde imamo dugo godina već ta neka zbivanja koja mnogima ne prijaju, ljudi ostaju bez posla ili se razboljevaju i tako dalje, imate mnogo nagomilanog besa i agresije u nekom ličnom, da kažem, sa nekog ličnog stanovišta i to se sve negde reflektuje i vidi na društvenim mrežama. Tako da nekakva najmanji komentar koji nekoga asocira na njegovo lično neko iskustvo u lošem smislu može zaista da zapali mreže i da uvuče u tu debatu mnoge ljude i da onda ta debata dobije još niz nekakvih drugih tema. Znači, sva ta komunikacija na internetu, na društvenim mrežama ima nekoliko nivoa, pre svega taj psihološki, govorim, taj lični, pa onda taj sociološki, kakvi smo kao društvo i gde živimo, u kakvom okruženju, i na kraju kulturološki, dakle jezik koji koristimo. Možete vi izreći i teške stvari na jedan pristojan način, bez psovanja, bez gneva, bez uvreda, ali nekako čini mi se da se nismo dovoljno odbranili i u javnom prostoru na isti način, a pogotovo ne na društvenim mrežama. E sada, gde tu još postoji nekakva, ajde da kažem, nekakav problem? Kada komunicirate na društvenim mrežama, vi ste uskraćeni za najmanje dva nivoa u komunikaciji. Vi imate samo tu verbalnu komunikaciju, ono što ste napisali. Vi ne vidite kad onoga sa kim komunicirate, ne vidite njegov izraz lica, ne čujete njegov glas. Znači, paraverbalna i neverbalna komunikacija koja je jako važna, koje su takođe veštine komunikološke, mi smo uskraćeni za to. Zato ponekad možda reagujemo, možda je neko hteo da bude duhovit pa je ispao trapav. Ali onda se iza toga izrodilo mnogo toga. Da ste ga gledali direktno, možda biste imali drugi utisak koji je kontekst toga što je on napisao. E sad, naravno, dakle, moramo biti pažljiviji i moramo te veštine malo drugačije posmatrati na jedan ozbiljniji način i pre svega kroz jednu etičku lupu. Ne možemo zaista dozvoliti da svakome kome padne na pamet da vas vređa, da vam preti, a toga je bilo zaista i kod nas.
E sad kad čujete ovo što ću pročitati isto kao jednu informaciju, što će pokazati da kada ovo čujete da ovaj nivo uticaja komentara, da je u pitanju uvreda, omalovažavanje i tako dalje, da je to prosto jedan samo vrh ledenog brega, da je ovaj fenomen mnogo, mnogo dublji i na mnogo dubljem nivou radi i evo šta proizvodi. To je pokazao portal popularne nauke. On je pokazao dakle koliko su daleko sežne posledice mogućnosti da se komentariše na internetu i zato je taj portal isključio komentare. I ovako kažu, ako rezultate jedne studije dovedemo do njihove logičke krajnosti, to izgleda ovako. Komentari oblikuju javno mnjenje. Javno mnjenje oblikuje javne politike. Javne politike odlučuju da li će i kako naučna istraživanja biti finansirana. Sad vam je jasno zašto se osjećam obaveznima da isključimo komentare. Dakle, dolazimo do novca, do najvećih izvora finansiranja, dakle do samog srža svih mogućih biznisa, poslova, naučnih istraživanja, čega sve ne. I od čega je problem krenuo? Od jednog navodno bezazlenog komentara.
Ali moram nešto da kažem. Koliko god da imaju svoje manjkavosti društvene mreže, ja moram da podsjetim da se putem društvenih mreža prikupilo više novca za lečenje dece nego možda u nekim fondovima koji su bili u obavezi da to urade. Dakle, nije sve tako crno, niti je sve u životu crno-belo. Postoji dobra i loša strana. Dobra strana društvenih mreža je što je neminovno učinio život demokratičnijim. Upoznali smo se na kom smo kulturološkom, civilizacijskom nivou. Nažalost, nismo baš visoko, da ne kažem nešto gore, i tu se moraju raditi korekcije, bilo zakonskim ili naravno nekakvim javnim delovanjem ljudi koji su, da kažem, svesni toga šta to sve nosi. Dakle, moramo tu još mnogo toga da učimo. Moram da kažem da je prošle godine, malo sam pogledala, pošto sam ja, ajde da kažem, ovako, društvena mreža koja je moja omiljena je Twitter, koja je nekako u informativnom smislu nekako uvek korak dva ispred ostalih. Iz nekih razloga vrlo jednostavne prirode, jer je na Twitteru gotovo da nema političara na svetu koji nema svoj nalog. Ako vam kažem da papa Franja ima 9 svojih naloga na 9 jezika, uključujući i na latinskom, i da ima nešto više od 6-7 miliona pratilaca. Znači, niko se nije odrekao te opcije da ima, ajde da kažem, tako uticaj na nekakvu opštu populaciju. U tom smislu Twitter je kao kratak, tu ima najviše novinar, i tu je nekako nekad umeju da budu zaista vrlo oštre polemike i neprijatne. Zato je Twitter prošle godine na osnovu prijava svojih twitteraša, onih koji imaju nalog, izbrisao ni manje ni više 70 miliona naloga. Obratite pažnju na cifru. I kod nas je brisao nečije naloge kada su bili neprimereni komentari. Tako da i oni imaju obavezu da se drže, dakle kompanija Twitter i Facebook također imaju obavezu se držati normi i etičkih i kodeksa i novinarskih i tako dalje, bez obzira što se ne vode kao zvaničan medij, nego su prosto nova tehnologija koja...
Pa ja bi zaista sad malo da pričamo i o nekim našim okvirima, ako nije problem, to bi se nadovezano ovo što ste rekli i kao pitanje i što ste vi prokomentarisali. Kod nas, ja zaista ne znam, to je ono pitanje da li je starija kokoška ili jaje, pa sada da li su komentari ti koji stvaraju javno mnjenje i na osnovu toga, na primjer, donosioci odluka povlače neke poteze, ili su upravo donosioci odluka način na koji oni plasiraju određene teme, upravo to kakav rečni govore kada žele nešto da poruče, mediji, odnosno kod nas je jednostavno poplava tabloida koja zaista kada pogledate i komentare ispod vesti, na primjer, na eto, stranici, Facebook stranici Informera ili Kurira, jednostavno sam tekst nekako da podsticaj ljudima da upućuju takve uvrede, da upućuju takve komentare. Jednostavno u našem kontekstu mislim da čak, kako bih rekao, sa vrha dolazi takva poruka. Jednostavno mislim da oni koji zaista nose veliku odgovornost obavljajući jedne bitne funkcije u našoj zemlji moraju zaista da povedu računa način na koji upućuju te poruke i da zaista sa puno poštovanja prema sagovorniku nastupaju. Sa druge strane, mediji, s obzirom da prenose vesti, o tako, oni su negde nekako između onoga ko šalje poruku i onoga ko prima poruku, takođe imaju jednu veoma bitnu ulogu. Kada pogledate koliko mediji koriste društvene mreže i koliko upravo za plasiranje svojih proizvoda oni koriste društvene mreže, a sa druge strane praktično izostaje svaka odgovornost onoga što se dešava na stranicama društvenih mreža medija, to se onda zaista postavlja jedno pitanje, čekajte, ako neko ima toliko koristi, koristi to kao sredstvo za prenošenje svog proizvoda, zašto nema odgovornosti sa druge strane. Tako da u našem kontekstu zaista treba postaviti ozbiljno pitanje. Tu zaista mislim da čak smo i konstatovali u ovoj jednoj analizi koju je Beogradski centar za ljudska prava radio, kako da kažem, takozvana oštrica pravde, da vi nekog, izvinite, samo jedna rečenica, da vi nekog sankcionišete zbog nečega, s obzirom da imamo zaista poplavu govora mržnje, o tako, i uvredljivih komentara, postaje slaba. Mi zaista kao društvo moramo da se menjamo da bi se tako nešto promenilo. Upravo taj sociološki aspekt, ja mislim da je možda čak i važniji nego neka izrečena sankcija, stroga sankcija i tako dalje.
12 sati 30 minuta, slušate Rečeno i Prečitano.
Crumble. Eko.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano, danas govorimo o nama na internetu, na društvenim mrežama, zašto se ponašamo bezglavo, pogubimo kompas, radimo što inače ne bi radili ovako tet-a-tet, kao što mi sad sedimo pričamo, to je Zorica već rekla u ovom našem razgovoru. Hej, da vidimo, pošto je to sve tako pogubno po našu psihu i opasno, da vidimo kakvi su nam mehanizmi zaštite. Dušane, vi ste to analizirali i uopšte ste analizirali situaciju u našem društvu kroz jedan projekat sa Beogradskim centrom za ljudska, odnosno vi ste iz Beogradskog centra za ljudska prava, a ovaj drugi vaš
centar za nove medije,
bio, da, centar za nove medije Liber. Dakle, zove se projekat Anonimna mržnja, dobro ste ga ovaj definisali, da, i zanimljivo da zvuči, privuče ovako da se pročita. Zanimljivih stvari tu ima, pa recite nam vi šta, o čemu ste tu govorili.
Pa evo ukratko im nešto što bi možda bilo najzanimljivije, prvo smo želeli da ispitamo koliko je zastupljen govor mržnje. Sad, pošto zaista toliko toga je u javnom prostoru, morali smo da se ograničimo na najpopularnije informativne portale, to su Blitz, B92, Kurir i Informer. Prema broju pratilaca, to su zaista najpopularniji portali kod nas. Pratili smo kako komentare ostavljene na vesti na samom sajtu, tako i na njihovim stranama na društvenim mrežama. U stvari, posebno smo imali u fokusu Facebook stranu i zaista je neverovatan broj diskriminatornih i uvredljivih komentara koji se ostavljaju. Isto tako je začuđujuće koliko je velika razlika između broja diskriminatornih komentara na društvenim mrežama koji su zaista prezastupljeni, dok na samom sajtu i informativnih portala, kao da zbog neverovatno i nekoliko presuda, taj sistem moderacije, odnosno objavljivanja odgovora funkcioniše, odnosno redakcije su prepoznale opasnost u tome, pa filtriraju komentare pre nego što ih objave. Sa druge strane, na društvenim mrežama je, kako bih rekao, potpuna anarhija i to je neverovatno prvo broj uvredljivih komentara, a sa druge strane uočljivo je koliko su oni usmereni ka nekoliko društvenih grupa. To su LGBT osobe, to su pripadnici nacionalnih manjina, ali onih nacionalnih manjina, kako bih rekao, onih zajednica koje su nam u okruženju, odnosno sa kojima je Srbija bila u nekoj vrsti oružanog sukoba u prethodnih 20 ili 30 godina, i to prvenstveno prema Hrvatima, prema Bošnjacima, prema Albancima. Takođe dosta ima diskriminatornih komentara po, ajde, da kažemo, političkoj liniji, odnosno političkim neistomišljenicima. I sad kada smo videli da je to toliko zastupljeno, želeli smo da vidimo šta naš pravni sistem nudi kao mogućnost zaštite od svega toga i kako to funkcioniše u praksi. Mi smo odabrali neke slučajeve za koje smo zaista smatramo ih strateškim slučajima, tako da smo podneli 4 krivične prijave da bi testirali krivičnu pravnu zaštitu, podneli smo 6 pritužbu povereniku za zaštitu ravnopravnosti, pošto se kršenje zakona o zabrani diskriminacije pred tom institucijom takođe proverava, i podneli smo 3 žalbe Savetu za štampu. Što se tiče krivičnih prijava, do sada zaista ne možemo da kažemo, prvo nismo dobili nikakve odgovore od tužilaštva za 3 krivične prijave, do sada se tužilaštvo nije izjasnilo, ovde već pričamo o roku od više od godinu dana kako su podnete krivične prijave. Jedna krivična prijava je odbačena. Kada je u pitanju poverenik za zaštitu ravnopravnosti, utvrđena je diskriminacija u jednom slučaju samo. Za ostale pritužbe koje smo podneli, poverenik ili na osnovu pritužbe podneo krivičnu prijavu, pa se kasnije ništa opet sa tim nije desilo, znači tužilaštvo opet nije odlučilo da podigne optužni akt. I na kraju Savet za štampu, koji zaista moram da izdvojim kao svetli primjer, iako je to najslabiji mehanizam zaštite, s obzirom da utvrđuju da je samo regulatorno telo utvrđuje povredu kodeksa i može samo da preporuči mediju koje je prekršilo kodeks da objavi odluku, je li tako, i da to ne čini u buduće. Oni su zaista, kako bih rekao, uradili nešto veoma bitno, nešto što se kod nas ranije nije desilo, na neki način su podigli lesticu, a to je da su prvi put je završen jedan slučaj gde je utvrđena povreda kodeksa novinara od strane redakcije zbog toga što nije reagovala na diskriminatorne komentare koji su objavljeni na njenoj strani na Facebooku ispod vesti, iako je prethodno obaveštena da takvi komentari postoje. Do sad takav slučaj u Srbiji se nije desio, tako da ovo je zaista velika pohvala radu Saveta za štampu i nešto što mislim da će uticati, nadam se, na praksu i drugih institucija, da jednostavno vide to kao svetli primer i da na neki način se formira praksa i kasnije sudska praksa, ali i pred nezavisnim institucijama kao što je poverenik za zaštitu ravnopravnosti.
Zorice, vi ste malo pre pomenuli jedan sajt.
Jeste, na kojim možemo da prijavimo ukoliko smatramo da je reč o povredi, o uvredi, o nekakvom ružnom, ajde kažem, komentaru u ružnom kontekstu. To je sajt www.h8index.org. Znači, treba prijaviti nepristojan komentar, uvredu, pretnju, ugrožavanje bezbednosti, već šta. Ukoliko oni ne reaguju, onda to treba prijaviti policiji, policija postoji to odeljenje za visokotehnološki kriminal koje je dužno da reaguje i da naravno ukoliko postoji osnov to prosledi tužilaštvu. Dakle, taj mehanizam je tek, a ja kažem, nije baš dugog veka, ali očigledno imamo ga, dakle treba ga koristiti u odbranu, ajde kažem, nekakvog ličnog dostojanstva i prosto tog nekog prostora u kome komuniciramo koji mora zadržati elementarne bazične neke norme u pristojnom ponašanju, vaspitanju i tako dalje.
Da, evo samo da se nadovežem.
Samo još nešto ja da ne zaboravim. Moram da kažem da da podsjetim da pretnje preko društvenih mreža su sankcionisane krivičnim zakonom član 138, to je ugrožavanje sigurnosti, zatim proganjanje, to smo imali vezano za tu polno uznemiravanje i tako dalje, to je član 138a, neovlašćeno fotografisanje, član 144, neovlašćeno objavljivanje tuđih spisa i dokumenata na društvenim mrežama, to je član 145, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, član 146, polno uznemiravanje 182, član 182a i uvreda član 170. Znači, krivični zakon je regulisao to kao i svaku drugu komunikaciju, bez obzira gde se ona obavlja lično, putem, ne znam, poruka, medija, pa i preko društvenih mreža podležu na isti način.
Eto, na krivična dela koje ste vi nabrali, samo bi dodao još izazivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje i rasne i druge diskriminacije koje takođe mogu da služe kao mehanizam preko koga možete ostvariti. Sad, to je ono glavno pitanje. Jednostavno, mi imamo sada ovde mehanizme, ali ovo naše istraživanje pokazalo da oni zaista nisu delotvorni i tu ja mislim da mi treba da se vratimo. Ok, naravno, treba izvršiti pritisak na institucije, treba ukazivati da ti mehanizmi nisu delotvorni, ali ono što smo ranije u emisiji pomenuli, upravo ta promena svesti, odnosno drugačiji javni diskurs i jednostavno klima u kojoj se odvija javna debata o bilo kojoj temi je nešto što zaista dolazi od, kako bih rekao, nosilaca visokih funkcija. U tom kontekstu samo bih želeo da pomenem da verujem da se svi sećaju tvitova Vjerice Radete koje, kako bih rekao, ona je i potpredsednica Narodne skupštine. Narodna poslanica i narodna poslanica. Jednostavno svi se svećamo tvitova koji su upućeni kada je Hatidže Mehmedović, ali i za festival Merdita Dobar dan, koji su takođe bili zaista poziv na prekidanje tog festivala, upravo festivala koji se zalaže za normalizaciju i razmenu kulturnih dobara sa Kosovom.
A Twitterač su to prijavili, njen nalog je izbrisan.
Njen nalog je izbrisan, ali tužilaštvo nije podiglo optužni akt. Vjerica Radeta neće krivično odgovarati. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije reagovao na pritužbe, tako da nije utvrđeno ni u njihovom postupku da je Vjerica Radeta prekršila zakon o zabrani diskriminacije. I onda se u stvari postavlja pitanje, mi svi znamo da to nije u redu, prijavili smo, ukinuti profil, ali jednostavno institucije koje su te koje moraju da daju svoju reč, jer upravo oni imaju to u svojim rukama, da presude šta jeste kršenje prava, šta nije, su ostale neme i u ovom slučaju.
Možda će nas ova deklaracija evropska koju ćemo biti dužni da primenimo, a koja se u Evropi već primenjuje, opšta deklaracija o zaštiti ličnosti, podataka o ličnosti, koja je na snazi u Evropi, u Evropskoj uniji od maja prošle godine, koju ćemo morati da krenemo da primenjamo, koliko ja razumem, od jeseni ove godine.
Jeste.
Dakle, to je nešto što ćemo morati da prihvatimo, pa ćemo onda verovatno kroz taj neki opšti dokument evropski, globalni, morati i naše zakonodavstvo da krenemo da negde prilagođavamo i da ono što su iskustva u tim zemljama i mi primenimo u praksi.
Imamo još par minuta vremena, zanimljivo je bilo čuti šta mislite o jednom zakonu koji je prošle godine donesen u Nemačkoj. To je zakon o poboljšanoj primjeni prava na društvenim mrežama. Dakle, zakon postoji, ovo je samo poboljšana primjena svega toga. On se odnosi na društvene mreže koje imaju 2 miliona registrovanih korisnika, dakle, pre svega na Facebook, Twitter i YouTube. Mnogo je protivnika ovakve regulacije ovog domena interneta i mnogi kažu da se to tamo zloupotrebljava, A onda su još nezadovoljniji zato što je još veći problem je izazvao popis predloga zakona koji opisuje druge kažnjive sadržaje. Među 20-ak takvih nedela se navodi i omalovažavanje države, njenih simbola ili predsjednika. Da li mislite da je dobro da se kažnjava omalovažavanje i ličnosti predsjednika i simbola države i države? Jer ako to bar malo ne poštujemo sebe, ne poštujemo institucije, urušavamo se dodatno. Dakle, da li mislite da su oni koji su doneli ovakav zakon u Nemačkoj u pravu i da čovjek mora negde iz pristojnosti da poštuje državu, predsjednika, koliko god da ga ne voli, institut koji je predstavnik države, da li možemo li to negde da razumemo koliko god smo ostrašeni i nezadovoljni, da to mora da se poštuje, inače ne postojimo?
Pa mislim, naravno, digitalno doba je zaista donelo brojne izazove. Ovaj način komunikacije je nešto što je, kako bih rekao, čovečanstvu novo. Jednostavno svako može sebe da učini vidljivim i da njegova reč nešto znači, jer će i drugi videti. I upravo tu dolazimo do onoga o čemu smo i pričali, odnosno sukob dva prava, sloboda izražavanja i ugrožavanje prava drugih. I sada neophodnost regulacije upravo sada ovog jednog novog prostora koji trenutno nije regulisan. Sada je tu pitanje koji pristup preuzeti i koja je mera ograničavanja te slobode. Naravno da iskazivanje neke vrste kritike ili nezadovoljstva jeste nešto što je čak i poželjno da otvori neku debatu u društvu, ali isto tako pitanje granice kada su ti komentari usmereni u stvari na rušenje ustavnog poretka i nešto što i sam ustav i krivični zakon štiti. Tako da zaista od slučaja do slučaja bi trebalo procenjivati, postoje vrednosti koje treba štititi, koje štitimo, kako bih rekao, od vajkada, je li tako? Znači, naravno, ali sa druge strane treba videti gde je granica slobode govora i na koji način koristiti upravo nove tehnologije i nove mogućnosti koje imamo pred sobom. Što se tiče zakona koji ste rekli u Nemačkoj, da jednostavno žao mi je što nisam pročitao neku analizu povratnih informacija da vidimo kako je godinu dana primene tog zakona, kakvi su rezultati konkretno, ali svakako da je Nemačka prepoznala da upravo taj slobodan prostor je doveo, kao što sam kod nas rekao, ja zaista smatram da je kod nas doveo do jedne vrste anarhije, ali su oni prepoznali kao nešto što je veoma društveno opasno i trude se da na pravi način reaguju. Da li je dobra mera i šta su zaista postigli tim novim zakonom, to je nešto što verujem da će tek biti predmet procena.
Hvala puno. Danas su sa nama u emisiji Rečeno i prećutano bili Zorica Marković, novinarka, i Dušan Pokuševski iz Centra za ljudska prava. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Prijetan dan.
Get it set.